Esekiel 46. kafli. Svo segir drottinn Guð. Hliðið að innri forgarðinum sem snýr í austur skal vera loka 6 virku dagana en á hvíldardaginn skal því lokið upp og einnig á tunglkomudaginn. Þá skal landshöfðingin koma utan og ganga inn í hliðið í gegnum forsal þess. Hann skal nema staðar við dyrastafi hliðsins. Þegar prestarnir hafa fært brennifórn hans og heillafórn skal hann falla fram á þröskuld hliðsins og ganga því næst út. Hliðinu skal ekki loka fyrir henn kvöldið. Almenningur í landinu skal einnig falla fram fyrir auglíti drottins við dyr þessa hliðs á hvíldardögum og tunglkomundögum. Brennifórnin sem landshöfðingin á að færa drottni á hvíldardegi er 6 lítalaus lömb og 1 lítalaus hrútur. Kornfórnin er ein efa með hrút en með lömbum svo mikið sem honum er laust í hendi. Með hverri efu skal vera ein hín af olíu. Tunglkomudaginn skal fórnin vera lítalaust naut úr stórgripahjörðinni, 6 lömb og 1 hrútur, allt lítalausir gripir. Hann skal leggja fram eina efu með nautinu og eina efu með hrútnum, en með lömbunum þar sem honum er laust í hendi. Með hverri efu skal vera ein hín af olíu. Þegar landshöfðingin kemur, á hann að ganga inn forsal hliðsins og sömu leið út. En þegar fólkið í landinu kemur til að ganga fyrir auli drottins og hátíðunum, skal sá sem kemur inn norður hliði til að falla þar fram ganga út suður hliðið. Sá sem kemur inn suður hliði til að falla þar fram skal ganga aftur út norður hliðið. Enginn má fara aftur út það hlið sem hann kom inn heldur á hver maður að fara út hliðið sem er gengt honum. Landshöfðingin á að vera á meðal þeirra. Hann á koma inn leið og þeir og ganga út samtímis þeim. Á hátíðunum og hátíðarsamkomunum skal kornfórnin vera ein efa með hverju nauti og ein efa með hverjum hrút en með lömbunum það sem laust er í hendi landshöfðingjunum og ein hín af olíu með hverri efu. Þegar landshöfðingin ber fram sjálfviljafórn, hvort heldur það er brennifórn eða heillafórn sem hann færi drottni sem sjálfviljafórn, skal opna fyrir honum hliðið sem snýr í austur. Hann skal færa brennifórn sína eða heillafórn eins og hann færir þær á hvíldardegi. Því næst skal hann ganga út og loka hliðinu á eftir sér. Þú skalt færa drottni lítalaust veturgamalt lamb í brennifórn dag hvern. Þú skalt færa það í fórn hvern morgun. Hvern morgun skalt þú færa með því að kornfórn 1/7 hlut úr efu og 1/3 úr hín af olíu til að dreipa á hveitimjölið og er það kornfórn til drottins. Þetta er ævarandi ákvæðum hina reglubundnum fórn. Þeir skulu færa lambið, kornfórnina og olíuna hvern morgun sem reglubundna brennifórn. Svo segir drottinn Guð. Ef landshöfðingin gefur einhverjum á sonum sínum hluta af erðalandi sínu að gjöf, skal hún verða eign sona hans. Hún verður eign þeirra sem erðaland. En gefi hann einhverjum af þjónum sínum hluta af erðalandi sínu, skal hann halda gjöfinni til næsta lausnarás. Þá skal landshöfðingin fá hana aftur. En erðaland sona hans skal haldast í eigu þeirra. Landshöfðingin má ekki taka neitt af erðalandi þjóðarinnar með yfirgangi. Hann skal gefa sonum sínum arf af eigin eign svo engin af þjóðminni verði hrakin af eign sinni. Síðan leiddi maðurinn mig í gegnum inngangin sem er við hliðið af hinnum heilugu álmum sem eru ætlaðar prestonum og snúa í norður. Þar vestast sá ég stað einn. Þá sagði hann við mig. Þetta er staðurinn þar sem prestarnir sjóða sektarfórnina og syndafórnina og hér baka þér kornfórnina svo þeir þurfi ekki að fara með hana út í ytri forgarðin og helga fólkið. Hann leiddi mig því næst út í ytri forgarðin og fór með mig út í 4 horn forgarðsins. Þá sá ég að í hverju horni forgarðsins var enn forgarður, 40 álnir á lengd og 30 á breidd. Þessir 4 forgarðar í hornunum voru jafnstórir. Umhverfis forgarðana 4 var múr og allt umhverfis voru eldstæði upp í múrveggina. Þá sagði hann við mig. Þetta eru eldstæðin þar sem þjónar musterisins eiga að sjóða sláturfórnir fólksins.